Mis on affiliate turundus ja kuidas valida õigeid tooteid, mida müüa? Kuidas käib üleüldse veebilehtede ostmine ja müümine? Kuidas osta sisse sisu ja valida õigeid kirjutajaid? Kuidas leida õigeid märksõnu ja hinnata konkurentsi? Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja turunduslabor. Ekspordime osa number 19 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTubest vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on minu SEO salarelv. Iga kord, kui mul on mingi SEO-alane küsimus, kisan talle selle Skype'is ja samuti aitab ta lahkelt turunduslabori foorumis SEO teemadel. Ta vastutab USA SEO agentuuris Smash Digital turunduse ja müügi eest. Lisaks sellele tegeleb ta väga aktiivselt mitmete affiliate lehtedega. Tema kirjutatud artikleid võib leida sellistelt lehtedelt nagu Forbes, TNV, ehk siis The Next Web, Recruiter ja Thrive Global. Tema tagasiside on leitav maailma parima lingianalüüsi tööriista Ahrefs.com avalehelt. Ta on kolmel korral mind Veetnamis vastu võtnud nii, et suu jääb lahti ja pisarad tulevad silmi. Jah, ma olen Veetnamisse täiega ära armunud ja olin ikka päris löödud, kui üks aasta tuli vahele jätta, aga ehk varsti. Kui ma mõned aastat tagasi temalt küsisin, et millal ta taas koju tuleb, siis vastas ta mulle, Timo, ma olen kodus ja peale kolmandat Veetnami külastust mõistan ma teda sajaga. Lisaks räägib ta inglise keelt nii puhtalt, et Las Vegases koos shopates küsiti temalt, et mis osariigist on, kui minu puhul vaadati, et mis oblasti mees tal kaasas on. Mul on au kutsuda teda oma sõbraks ja äripartneriks ja ta on mulle tõeliseks inspiratsiooni allikaks. Ta on igas mõttes näidanud mulle palju laiemat maailma ja avanud uksi, millest ma varem teadlik ei olnud. Temaga koos on ära peetud kindlasti minu elu rajumad peod ja sellele tasakaaluks ka sügavaimad vestlused nii elust kui ärist. Kuidas paganda 25-selt nii palju on jõudnud ja teab nii palju, olles säilitanud seejuures avatud südame ja mõttelaadi, on ikkagi osaliselt jäänud mulle müsteeriumiks. Tere tulemast Ekspordime podcasti, Karl Kangur.
Hei, hei, tänud kutsumast.
Tahad sa siia sisse juhatuse juurde, tutvustuse juurde midagi lisada ja ei mul sealt midagi puudu?
24 olen endiselt, mitte päris 25 veel.
No see laivi mineku hetkel oled sa 25, nii et...
Selge, teeme nii.
Kula kakkame...
Ma arvan, et päris põhjalik.
Väga hea, sinu kohta oli tõesti üks lihtsamaid, oli seda väga lihtne ka kirjutada selles mõttes, et ma tõesti olema koos nii palju üksteist tundnud ja üksteist läbi elanud ja koos teinud, et selles mõttes, see oli väga lihtne, see oli väga lihtne. Sa eksportisid ennast Veetnamisse, kuule räägi, mis lugu selle tagasis on?
Nii, kogu selle online turundusteemaga ma alustasin siis, kui ma olin 12 ja Eestis see tänaseni tegelikult väga suur teema ei ole nagu affiliate marketing, affiliate turundus ja nii edasi, mingi väikest veebilehtede loomine ja nii edasi, netis raha teemine pole nagu väga suur teema, seega tegin seda kõik foorumites, ingliskeelsetes foorumites ja väga pikka aega ma ei teadnud, ma polnud kunagi reisinud välja arvatud kuskil mingi Tenerife, need paketid, ripid, sulle tuttav teema.
Just.
ja kogu selline mõte, et elada kuskil teises riigis oli nagu väga-väga võõras. Et foorumid olid küll kutid, kes teenisid nagu meeletut raha ja rääkisid sellest avalikult, aga kõik olid nagu, ma olen Rumeenias, nagu, kus ma olen sündinud ja nii edasi. Ja mingi hetk, kui ma olin 17, siis mingites kindlates kommuunides ma hakkasin märkama, et see kut on nagu siit riigist, aga elab hoopis Aasias või elab siin, elab Lõuna-Ameerikas ja nii edasi. Ja üks punkt oli, kus sai nagu veits kopp ette sellest, et no istun iga päev siin läpakad, aga üksi teen oma asju ja nii edasi. Ja üks ettevõte, mis mulle väga korda läks ja tundusid nagu väga ägedad tuntud kutid industriis, palkasid. Ja nii-öelda kogu job description oli see, et võtame siin nagu oma tiiva alla, töötad koos meiega nii-öelda nagu CEO ja nagu managementiga ja... Aga ainuke condition on see, et sa pead tulema Filipiinidele. Tuled Davao Citysse, elad meie villas, kus meil on kokk ja koristaja ja basseen ja nii edasi.
Kõlab nii halvasti.
Okei, teeme. ja ma üldse ei tea, et sõike asi võimalik on. Ja see töökoht oleks tegelikult mulle olnud ideaalne, kuna kutid müüsid siis Amazon Affiliate lehti mida ma olin ka ise, olin ühe selleks hetkeks juba maha müünud ja mul olid nagu vastavad teadmised, nii praktilised kui teoreetilised selle teema osas olemas ja ma olin kindel, et ma saan selle positsiooni ja põhimõtteliselt ütlesingi kõigile, et tšau, 6 kuu pärast lähen nagu Filipiinidele ja kutid ei vastanud mu meilile. Ma ei tea, kas nad üldse nägid seda tol hetkel, aga kuna ma olin juba kõigile öelnud, et tavai tšau pakka, siis tuli tegudeni minna. Ja ütleme no, aasta hiljem sellest punktist saigi siis kirjutatud sellele kutile, kes tegelikult selle positsiooni sai ja ütlesin tal, et hei kuule, sa võtsin mu töökoha ära, aga ma kolin ikkagi nüüd Davaosse, et kust ma korteri leian, mis ma tegema pean ja nii edasi. Ja siis sealt anti soovitus, et don't come here. Really boring. ja öeldi, et valikus on kas Chiang Mai, Thailand või siis Ho Chi Minh City, Vietnam, kus ma olen täna. Ja sai valitud see Vietnam ja plaan oli 3 kuud siin, 3 kuud seal, 3 kuud seal ja kuidagi nagu natuke reisida ja siis mingid erinevaid paiku avastada. Ja jõudsin Vietnamisse ja küsimus tekis, et miks kuhugi edasi minna. Et kõik on olemas, kõik on ideaalne, et polnud väga kuskilt nagu mingit huvi kuhugi mujal edasi minna ja nüüdseks on siis peaaegu 6 aastat äkki siin oldud.
Mille pärast Vietnam sulle meeldib ja eestlased noh, reisivad küll Vietnamisse, et viimane kord muine ees ma kuulsin ka nagu eestikeelseid sõnu juba ka tänavatel on ju, et aga millegi pärast vaata ikka minnakse sinna Taisse, et miks arvad, miks eestlased Vietnami ei ole avastanud ja mis sulle tegelikult selle Vietnami juures nagu endale väga meeldib?
Põhiteema minu jaoks oli alati ilm. Sa tead, kui ma sul türil külas olen käinud, siis alati probleem oli see, et miks sa puid alla ja pane külma. Et kogu see igluks nimetasin seda maja. Et kogu see ilmateema mulle kõigepealt Eestis kunagi ei istunud. Nagu kõik muu on väga tore, aga liiga külm on. Et kuhugi sooja kohta, see oli alati nagu number 1. Ma arvan, et Vietnam hakkas kõige rohkem meeldima sellepärast, et mul olid siin väiksed tutvused juba olemas, kui ma maandusin ja siin on hästi palju teisi online ettevõtjaid, kellega rääkida, kellel on mingid plaanid, eesmärgid, kes pürgivad kuhugi. Ja sellist nagu võrku mul kunagi Eestis ei olnud väga. Ja sellest on nagu saanud üsna tähtis osa enese kasvust ja progressist nii äris kui elus. Vietnami ja Tai nii-öelda, minu jaoks suurim vahe on see, et Vietnam on väga nagu no bullshit, ütleme nii. Kui sa ei meeldi kellegile, siis nad ütlevad sulle või ühesõnaga, sust ei tehta välja lihtsalt. Et kõik on nagu väga, et kui kellegil on huvi, siis neil on päriselt huvi. Et siin ei ole mingit sellest nagu fake kultuuri. Versus Tais mul on alati nagu vastupidine vibe, et kõik on mega sõbralikud, aga alati kuidagi võlts tundub see, et kõik naeravad ja kui kõik naeravad, siis midagi on nagu valesti.
Midagi.
ja siis teine punkt on see, et ma arvan, et Tai on lihtsalt nagu natuke arenenum, rannad meid silusamad ja natuke lihtsalt populaarsem üle maailma. Ehk siis, et see on nagu by default lihtsam on sinne lennata, natuke odavam sinne lennata. Et kui reisimiskogemust ei ole, siis see on nagu lihtne valik, ta või fuck it, go.
Mm-hmm. Paket reis. Mis sa arvad, kas see sama suuri tegusid, nagu sa täna teed, kus manageerid kõikide affiliate lehtedega ja juhid seda agentuuri seal turunduse ja müügi osas, mis sa arvad, kas seda sama asja annaks teha Türilt ja Paidest ka või on vaja ikkagi olla kuskil tsentris koha peal?
100% saab ikka, et kohalikega mingit äri idee ja Vietnam on sellest nagu pigem elustiili tükk, mitte et sellest on kuidagi äriliselt kasu olnud, mitte nii väga, et kindlasti nagu reisimine on ilmselt oluline tükk, et esimesed nii-öelda suuremad sammud järgmisele levelile tuli tihti peale tänu mingitele eventidele, inimestega kohtumisele ja nii edasi. Aga need olid pigem konverentsid, mitte just see, et keegi nüüd elab samas linnas või mis iganes. Ja järjest rohkem eriti nüüd viimase kahe aasta jooksul, kui kogu see jama siin maailmas on, siis kogu networking on tegelikult ju onlineis, kuna pole võimalik inimestega päriselt kohtuda. Ja ma usun, et see on näidanud päris paljudel, et kogu see asi on võimalik. Et kui sa tahad kellegi kohtuda, siis okay, meil, mingi Facebooki sõnum, mingi isiklik video, mis igasen. Et kui sul on mingit väärtust pakkuda ja soov mingit suhet luua, siis kõik on nagu võimalik. Vahet ei ole, kui vana sa oled, kus kohas sa oled, palju sul raha on, mis sa teinud oled, mis iganes. Et inimesi on palju ja need erinevaid eksperte, kellega suhteid luua, partnerlusi, mis iganes, on tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid.
Mis selline suhete loomisel siind kõige rohkem aidanud on? Et võtame korra konverentsid, noh eeldusel, et äkki need kunagi taastuvad ja teine asi onlainis selliste ühenduste loomine. Mis sinu jaoks kõige paremini töötanud on?
Mõelda pikale perspektiivile, et mitte eesmärk ei ole see, et ma lähen konverentsile ja nüüd räägin kõigiga ja räägin 1000 inimese või 100 inimese või mis iganes. Et pigem on väärtus alati nendes pikemaajalistes suhetes, kus on mingi connection, kus on mingi panus sisse pandud ja see ei ole ainult äriline, et tihti peale need kõige paremad connectionid ongi tulnud sellest, et lihtsalt nagu on mingi personal connection kõigepealt, et sa ei lähe sinna sellepärast, et ma tahan sult mingi turundust või SEO-d või mis iganes õppida, vaid see, et meil on see connection olemas ja siis kõik see muu tuleb hiljem, tuleb pärast. Et need suhted on kõige väärtuslikumad olnud.
Sa korra mainisid ka seda personaalse video tegemist, et ma olen ka sinult ühe sellise saanud, kus oli siis kokku pandud need videod CV, et see oli nagu, mõtsin ka pärast seda Endril, et see on nagu, noh, me ei, sellise motivatsiooni ja suhtumisega tüüpi, me ei saa lihtsalt praktikale nagu või laavisse võtmata, et see tõesti töötab. Et see on ju asi, mida ma arvan, nagu peale sinu ja minu mitte keegi ei tee, põhimõtteliselt.
Jah.
Et see on tõesti asi, mis on hea. Sa vahepeal juhtisid Vietnamist ka turundusagentuuri ütle ja siis vahepeal meelitati sind üle Londonisse, kus sa ikkagi andsid heale ilmale alla ja mõtlesid, et äkki Londonis on elu parem. Ütle, kuidas Vietnamist on sellist agentuuri teha ja kas Londonis oli siis lõpuks parem või ei olnud parem teha?
Hea küsimus. Londonis oli kohati parem teha, kuna seal on ilmselgelt kõvasti rohkem raha ja ettevõtteid. Et kogu see nagu startup culture ja nii edasi on kõik oluliselt suurem. Ehk siis tegime turundust software as a service ettevõtetele sisu turundust ja SEO-d. Ja kliente on oluliselt lihtsam saada. Et kui sa ikkagi ütled, et sul on Londonis kontor ja eriti seda veel kesklinnas, siis vaadatakse, okay, mingi tõsisem teema on siin. Ja sama erinevad üritused, mingid kohalikud ettevõtted tahavad ikkagi näost näkku kohtumisi ja nii edasi, et kui tahad natuke rohkem raha küsida. Palkamise poole pealt oli jällegi keerulisem, oli see, et palgad on nii palju kõrgemad selle, et kui Vietnamis maksime, ütleme, 20-30 tuhat aastas mingi turunduja või kirjaniku või mis iganes eest, siis turunduja leidmine Londonis oli see, et okay, töötasin GoPro jaoks 9 kuud, tahan palka 110 000 aastas ja siis lähed intervjuus küsida, et okay, mis sa päriselt GoPros tegid? Me tegime seda ja saime selliselt tulema. Ei. Mida sa tegid? Ma aitasin teha bla 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 bla. Okay, mm-hmm. Mida sa päriselt tegid? Ja siis sa teada, okay, mul oli 200 000 kuus eelarve ja andsin sellele agentuurile ja lootsin, et nad teevad head tööd. Vaatasin, mis nad teevad. Aitasin optimeerida, mis iganes. Ehk siis nii-öelda neid praktilisi oskuseid oli kõvasti raskem leida ja nii-öelda päris nii-öelda hands-on inimesi, mis tihti peale, kui sul on nii-öelda algstaadiumis või nii-öelda väiksem ettevõtte, sul on vaja neid inimesi, kes suudavad päriselt selle töö ise ära teha ja on seda parem teinud. Et Vietnamis oli seda kõvasti lihtsam leida.
Kuigi sul, ma mäletan seda vestlust, siis ju äripartnerid ütlesid, et noh, siin on just lihtsam palgata ja leida seda talenti, mida Vietnamis ei ole, on ju. Et see siis tegelikult osutus nagu valeks, on ju.
Just, et teoria oligi see, et hästi palju on seal juba erinevaid turundusagentuure ja nii edasi, et nende nii-öelda töötajaid nillida. Aga neid oli raske leida ja tihti peale oli ikkagi see, et nende oskused olid siiski väga algelised, et see tuli kõik tagasi ikkagi sellesse, et sul on mingid enda protsessid, mille ümber sa lõpuks inimesi treenima pead. Ja siis on ikkagi see, et kui inimene elab Londonis, mis ta kulud siis on ja kui inimene elab Vietnamis ja kui ma mõlemaid samamoodi treenima pean, no mis vahet seal on?
Mm-hmm. Kuidas see paari sõna, kuidas Londonis elada oli?
Kailis, kergelt masendav, et mulle see kogu ilmateema endiselt ei istu, sai proovitud mingi 8 kuud, 9 kuud, mis iganes, et suvi oli tore, aga nii kui sügis kevad, mis iganes, siis oli päris hull ja no ikka meeletult kallis on, et korteri hinnad on väga, väga kreisid, kui sa just ei taha istuda tund aega rongis igal hommikul, et tööle või kontorisse saada. Sama igasugused. No, Vietnamis on üsna tavaline see, et põhimõtteliselt kõik käivad kuskil restoranides iga päev söömas, et kodus kokkamist väga, väga ei eksisteeri siin. Londonis sellist asja, no, ei suuda enamik inimesi nagu pikaajaliselt teha.
Palju Londonis selline tavaline, ma ei tea, õhtusöök lähed välja sööma kahekesi maksab?
Kui pikk on niidi jupp. Ma ei tea, kui kuskil nagu, ma ei tea, kohalikus areas mingi väga siuke kesine restoran, no 40 euri minimum, 50 euri minimum. Mingi siuke okei koht, sott vähemalt. Siuke väga nais koht, alla 250-300, no ei saa hakkama.
Ja võrreldes see kogu nende Vietnami hindadega tõesti ikka, jah. Sa suudad rääkida ilma aksendita minu mõelest paremini kui ükski teine eestlane ingliskeelt ja sa parandad native speakerite nagu tekste täna. Ütle, kuidas kurat see võimalik on ja palun vasta ingliskeeles.
Right, so growing up in Estonia, the main, like, I spent a lot of time listening to music and watching movies and cartoons and whatever, so I was like exposed to English from a very early age, and when I went to kindergarten and they started teaching me English and I heard the teacher, I was like, whoa, that's not what English sounds like. What are you talking about? What's happening here? And then I went on to school and the same thing happened with the other teacher. And then I heard all the other kids practicing, even like the older ones, and everyone has the distinct Estonian accent. Even like nowadays, recently I was watching a YouTube video and just clicked on this random thing in English. And the second I heard the accent, I was like, this guy's Estonian. I looked at the YouTube channel, I was like, location Estonian. I'm like, okay, yeah. And that really bothered me because I was like, it doesn't sound, can you guys not hear it? Like, do you not hear that it doesn't sound the same? And I was like, I don't want to sound like that. And I always had this kind of idea of like doing something outside of the country. I don't know where that came from. And I was like, I'm sorry, but you guys sound stupid. I don't want to sound like that. So it's very, very kind of conscious of that. And then I think around the time, so a lot of like the typing and grammar and whatever was just from working online all the time and working with content and so on. So that just came over time. But then when it came to like, I think 17, 18, when I moved to Montenegro for 3 months, and it was my like first time living outside of Estonia for 3 months, everything in my life was now in English. Like before that, my work life was in English, but now it was like, I'd go to the supermarket and I want to buy bread or whatever, like I had to speak in English. And I think that's around the time where I fully, not fully, but mostly got rid of the accent. And now I'm at the point where the entire like operating system is switched. Like, you know, in the beginning you get good at English and you could read a book in English, and then maybe sometimes you're thinking in English when you're talking in English, but you're always gonna dream in Estonian. And I got to the point where now all my dreams are in English and I count in English, and everything in my brain works in English now.
vägev , see oli kõige , ma arvan , see oli kõige eedam tõestus üldse , noh , et kui keegi oleks sellest maalt kuulama hakanud , siis ta mõtles , et ekspordime podcast'i , see on mõni english vend külas meil räägi , mis asi on üldse affiliate turundus ?
Affiliate turundus on teiste toodete müümine , ehk siis selles mõttes , et ma teen ise mingi , ma ei tea , ütleme turunduskursuse , ma võtan turunduslabori ette , promon seda ja siis seal on mingi süsteem paigas , mis mõõdab seda , mul on enda nii-öelda unikaalne link ja iga müük , mis ma turunduslaborile toon , ma saan siis selle eest mingi tasu komisjoni .
Mm-hmm. Mis su enda esimesed sellised affiliate ärid olid , kus ja mida sa promoma hakkasid ?
Kõige esimesed olid nii-öelda paper download ehk siis mingid erinevad veebilehed , kus said alla laadida mingi Photoshopi cracki või Lightroomi cracki või mingid mängude häkke ja nii edasi . Ja siis , kui jõudsid sinna downloadi nupuni lõpuks , et kõik idee oli sulle juba maha müüdud , siis tuli siuke kiire offer üles , et fill out a survey . Ehk siis pidid panema sinna mingi oma telefoninumbri või mis iganes , saad sõnumist mingi PIN koodi , paned selle sisse ja iga kord , kui keegi selle offeri ära täitis , sain sealt mingi $15 , mis iganes . Ja nemad said siis vastutasuks oma faili . Ja siis järgmine oli nii-öelda Amazoni mudel , ehk siis Amazonil on enda affiliate program , saad valida ükstapuha , mis toote , mis Amazonis müüakse , kõigile oma unikaalsed lingid ja kui teed siis sealt vastava müügi , siis annavad sulle 3-8% komisjonist
mm-hmm. Mis on sinu meelest sellised peamised asjad , mida silmas pidada , et noh , kelle asju sa siis promoma hakkad ja kus kohast üldse neid leida ?
Ma arvan , et esimene reegel , mida silmas pidada , on see , et ma ei tea , kust see tulnud on , äkki J. Abrahami nii-öelda kuldreegel , et see võtab sama palju ressursse müüa $50 eset , kui müüa $1000 eset või teenust või mis iganes . Ehk siis alati valida neid nii-öelda kallimaid tooteid , kuna lihtsalt lihtsam on raha teenida . Toodete valimise osas jällegi esimene küsimus on see , et mida ma müüa suudan , et kust tulevad külastajad , mis nišis mul need külastajad on ja mida nemad osta soovivad või mis ma neile maha saaksin müüa
mm-hmm.
Et kui külastajaid ei ole , siis sa võid unistada mis iganes , et ma olen , ma ei tea , jaatide või paatide või mis iganes affiliate , aga et kui keegi veebilehele ei jõua ja müüki pole , siis pole ju vahet
mm-hmm. Ja hästi palju tegelikult leiab ju neid affiliate linke ja tooteid tegelikult erinevatelt tööriistadelt , mida sa ise võib-olla turunduses kasutada ja siis tegelikult neid promoda on ju .
Just , et näiteks Laviil oli alati see , et kasutasime GetResponse'i meiliturunduse jaoks pikka aega ja siis oligi , et kui klientidele soovitame , siis võib ju enda affiliate linkiga ja saame sealt iga kuu mingit komisjoni .
Just , ja tänaseks on sealt tulnud mingi 9000, ma ei tea, 500 eurot või ? Lihtsalt nagu soovitust eest , minu arust see on kõige lihtsam raha üldse , mis me kunagi teeninud oleme , vaata , sa soovitad head asja , mida sa ise kasutad , millesse sa usud ja noh , siis ongi see , et pane see affiliate lihtsalt link ja saad ka siis on ju mingi komisjoni sealt vahelt . Nojah , selle jaoks , et siis kogu seda müüki teha , sul on vaja ehitada neid affiliate veebilehti siis . Ütle , mida silmas pidada , kui sa neid asju ehitama hakkad ja mis on sellised peamised vead , mida tehakse ? Mis sa ise teinud oled ?
Ma arvan , et kõige suurem viga ja see ei käi ainult nii-öelda affiliate äride kohta , ma usun , et see käib kõikide äride kohta , on see , et follow your passion . Et see on kõige tobedam nii-öelda soovitus või advice , mis üldse äris on antud . Äri ei ole sinu kirgedest . Äri eesmärk on teenida raha , kõik . Ja sinu kirg peaks olema teenida raha . Et sama , kui ma alustan mingi blogiga , keegi ütleb mulle , et okei, follow your passion , mulle meeldib kulturism ja bodybuilding ja mis iganes . Kui ma teen või reisimine näiteks , et mis ma siis teen , alustan jälle järjekordse reisiblogi või ? Ja siis konkurentideks on Agoda, TripAdvisor, mingid maailmakuulsed reisiblogid, kellel on enda tiimid, kümned onnised kaamerad ja nad on seda teinud 15 aastat. Et kust ma need külastajad saan või mis nagu võimalused mul on või mis eelised mul on, et seal nagu päriselt mingit raha teenida, mingit audientsi ehitada ja nii edasi. Et esimene küsimus on see, et kus mul on kõige lihtsam alustada. Et kus ma saan reaalselt mingit raha teenida, mingit külastajad, mingit müügid saada, et see kogu mudel kõigepealt enda jaoks üldse ära tõestada, mingid oskused saada, mingi protsess sellest ehitada ja siis järjest rohkem nii-öelda sammu haavalt suurema konkurentsiga turgudesse. Ja siis lõpuks võibolla üks hetk, kui sul on, ma ei tea, 20 miljonit pangas, siis sa võid oma reisiblogi peale mõelda.
Jah, ja siis sul ei ole vahet, kas ju kui palju jälgib, sest traffic ei ole, siis nagu ei loe aina.
Just.
Aga nende veebilehtede ehitamise juures mingid, noh, olgu see teema nüüd õige ja hea, sa näed, mis tehakse, millised vigu?
Plaani puudumine, ehk siis nii-öelda märksõnad analüüsid, kui eesmärgiks on näiteks orgaanilist külastatavust saada, siis tihti peale alustatakse sellest, et ütleme, et kui mul on mingi sotsiaalmeedia turundusblogi, siis hakkan lihtsalt sisu kirjutama, et social media marketing trends või 2021 turundustrendid, 2021 sisu turundus, ma ei tea, soovitused, mis iganes. Ja keegi ei otsi sellised asju, et sul peab olema mingi plaan, et kuidas reaalselt neid külastajaid saada, olgu see siis reklaamide teel või sotsiaalmeediast või otsingumootoritest, mis iganes, aga sisu nii-öelda content for content sake, sisu lihtsalt sisu loomise pärast pole mõtet teha, et sul peab olema mingi plaan paigas ja strateegia kogu selle loome taga.
Räägi korra sellest strateegia loomisest ja ka märksõna analüüsist, et noh, meie ettevõttes sa teed samamoodi, teed seda märksõna analüüsi just sina, sest Endri ütles ka, et noh, need märksõnad, mida mina olen valinud, kuidagi on läinud sinna samma, et sealt ei ole nagu midagi tulnud, et mis on see sinu nagu selline nagu võluvits või kuidas sina asjale lähened ja kuidas sa mõtled ja mis dokument sellest üldse valmib?
Tänapäeval on see meeletult lihtne, kuna meil on selline tööriist nimega ahrefs.com, mis on siis otsingumootorilt optimeerimise tööriist ja ta on peale Google on siis robot, ta käib terve interneti avarused läbi ja salvestab kõik veebilehed ära ja number kaks nii-öelda robot, mis seda sama asja teeb, on Ahrefs ja peale seda kuskil on Yahoo ja Bing ja mis iganes on ja mis tähendab, et neil on kõik need samad andmed olemas, mis Google'il on, aga nad on loodud mitte kasutaja jaoks, vaid turundajate jaoks. Mis tähendab, et kui ma tahan näiteks veebilehte teha turundusteemadel, ma võin kõik enda konkurendid Ahrefsi sisse panna ja näha, millised nende blogipostitused juba saavad külastajad või mis märksõnadega nad välja tulevad. Ehk siis kogu see töö tegelikult on juba tehtud ja siis saab sealt erinevad nii-öelda filtreid panna näiteks kas veebilehele, kui autoriteetne see veebileht on, palju neid linke on, millal see artikkel live on pandud ja nii edasi. Ehk siis kui ma teen uue veebilehe mingis nishis, kus ma juba olen otsustanud, et okei, konkurents on üsna madal, siis ma valingi just need madale autoriteediga veebilehed ja vaatan, mis artiklid toovad neile kõige rohkem sisu. Ja siis öelda, nende sellest loon prioriteedid, et kui seda autoriteeti või konkurentsi mõõdame domain rating metrikuga, mis on siis 0-100 skoor, mis ütleb, kui tugev su veebileht on. Ja kui sa alustad, oled 0, facebook.com on 100, kõige rohkem lingitud veebileht. Näiteks, ma ei tea, Lavi on ilmselt 30-40 ringis, meie affiliate veebilehed on 25-35 hetkel ja siis nii-öelda suuremad tegijad 55-60. Eks ma otsingi niši, kus on veebilehed, kellel on madalam autoriteet kui meil. Meil on 25, okei, otsin veebilehe, mis on 15 ja vaatan, kus nemad saavad külastajaid. Ja siis loon need samad artiklid ainult paremini.
ja tegelikult kas see mäng nüüd niimoodi käibki, et kui mul on kõvem domain rating, siis ma lihtsalt vaatan, millise märksõnaga ma tahan positsioone saada ja siis kirjutan artikli valmis, et ma mäletan meie ühisest Skype'i vestlusest üks suur veebileht parema autoriteetsusega tuli ja kirjutas mingi artikli, mis ei olnud parem kui meie artikkel ja me jäime sellest kohast siis ilma. Ja tegelikult kas meil üldse on midagi selle vastu teha või see mäng niimoodi käibki?
Kusjuures me oleme selle, ühesõnaga, meil on siis Amazon Affiliate veebileht, oleme ühele märksõnale olnud number üks väga-väga pika aega, teenime sellega päris korraliku raha ja siis tuli LA Times või New York Times või mis iganes, meie domain rating on 32, neil on 91 ja meil on väga hea sisu selle spetsiifilise lehe jaoks. Ja neil oli kolm korda lühem artikkel, mis põhimõtteliselt ei öelnud mitte midagi. Eks see toote reviewd oli täielik rämps ja oli ilmselgelt näha, et see polnud nagu väga läbimõeldud ja järsku oli meie number 2, nemad number 1. Tänaseks me oleme selle positsiooni tagasi saanud. Artikkel on viimase kolme nädalaga sealt ära kadunud. Aga domain rating on nii-öelda üleüldine, see annab hea ülevaate. Ehk siis see eeldab, et kui kõik teised asjad on võrdsed, siis see domain rating võtab nagu üle. Ehk siis kui meil on mõlemal kaks veebilehte, on ideaalselt optimeeritud sisu ja kõik on-page SEO, kõik muu on võrdne, siis kõrgema autoriteediga leht tõenäoliselt tuleb paremini välja. Jällegi, samas kui meil on okei sisu ja kellegi on veits madalam autoriteet, aga parem sisu, siis nad võivad paremini välja tulla.
Kuidas Google täna indab seda, et kummal siis parem sisu on? See artikli pikkuse ju ei ole ainult see näitaja.
Google nüüd suva. Ma ei tea. Tänaseks me ei tea enam. Et meil on agentuuris nagu nali, et Google doesn't care. Ehk see ei ole alati nii nagu must valge, et nad teevad erinevaid update ja asju. Praegugi on üks välja tulemas ja nüüd nad juba ütlesid, et juulis tuleb veel üks. Ehk siis nad ilmselgelt nad ei tea, mis selle praeguse updateiga saab. Aga nad teavad, et ühesõnaga katsetav veidi, juulis teavad uue, et nii-öelda korrigeerida. Aga seal on nii-öelda kolm kõige tähtsamat asja on sisu pikkus, ehk siis kas see on piisavalt põhjalik, et kogu teema ära katta. Et kui me küsime Googlilt, mis on investeerimise definitsioon, siis see on märksõna, millele saab vastuse anda 100, 200, 300 sõnaga, võibolla natuke seletad seal veel. Kui me räägime, kuidas investeerida, ma ei tea, kõige maksuefektiivsemal viisil, siis see ei ole asi, millele sa saad 200 sõnaga vastust anda. Ilmselt. Pigem on, okei, 2000 sõna, 3000 sõna, 4000 sõna. Ja siis Google'il on ka, kuna inimesed on otsinud seda märksõna ilmselt juba viimased 5 aastat, Google'il on juba andmed selle kohta. Ehk siis kui artikkel number 1 on olnud 1500 sõna, keskmise plus mingid kõik muud asjad seotud, kui paljud inimesed klikivad tagasi ja vaatavad teist tulemust, mis on pikem. Ehk siis need andmed olemas, okei, sellel märksõnale tihti peale parim vastus kipub olema 3000 sõna. Ehk siis see on üks nii-öelda faktor, teine on see, et Google hakkab vaikselt mõistma vähemalt inglise keeles erinevaid seoseid sõnade vahel. Ehk siis kui ma räägin näiteks meiliturundusest, siis märksõnad nagu open rate, unsubscribe, HTML, newsletter, template, landing page on väga-väga seotud ja näitab, et ma tean sellest teemast päris palju. Samas kui need märksõnad on puudu, siis see näitab, et see leht ei ole piisavalt nii-öelda põhjalik. Ja siis kolmas nii-öelda veidi sarnane on, kui tihti neid märksõnud kasutatakse. Kui email marketing sõna on seal nüüd 2 korda kasutatud 10 000 sõna jooksul, siis ilmselt see ei ole nagu selle lehekülje fookus. Ja siis kehtib kõikide nende nii-öelda seotud märksõnade kohta ka.
Olgu, kui see märksõna analüüs on tehtud, kuidas see protsess edasi läheb, et lõpuks see veebileht seal Google'is ka heal positsioonil on? Mis siis edasi tuleb teha?
Tulebki analüüsida just seda, millest me praegu rääkisime, et mis Google selle märksõna jaoks tahab. Ehk siis mis on see nii-öelda inglise keeles ütleme search intent. Ehk siis kui ma otsin näiteks valgupulber, siis ma tõenäoliselt tahan osta valgupulbrit. Ehk siis kui sa googeldad seda Eestis praegu või inglise keeles, tõenäoliselt top tulemused on kõik e-poed. E-poodide kategooria lehed, kus ma saan valida endale sobiva valgupulbri. Nüüd kui ma otsin parim valgupulber, sa ei näe mitte ühtegi, Eestis võibolla näeb, Eestis algoritmi ei ole just ideaalne, inglise keeles otsid näiteks best protein powder, sa näed ainult tulemusi, kus on nii-öelda roundup reviewed, ehk siis mingid artiklid, kus on top 10 valgupulbrit ja siis nende kohta mingid kirjeldused, reviewed ja nii edasi ja kust osta. Sa ei näe mitte ühtegi nii-öelda valgupulbri tootjat, kes nüüd ütleb, meil on parim valgupulber ja nüüd ma tulen selle märksõnaga välja. Ei, Google teab, et okei, inimene tahab tõenäoliselt võrrelda neid tooteid ja tulemustes on ainult need. Ehk siis, mis on see nii-öelda otsiku soov ja mis seal lehel olema peab, et seda otsiku soovi rahuldada. Ehk siis, kas seal on 100 sõna, 500 sõna, 1000 sõna, 5000 sõna ja jällegi, mis on need teemad, mis peavad olema kaetud. Et kui mul on kui kõik konkurentid alustavad seda valgupulbri artiklit seletades, mis on valgupulber, siis tõenäoliselt sul peab olema sama sektsioon ka enda lehel. Kui ükski neist ei mõjuta seda, kui kellegi topis seda teemat kaetud ei ole, siis tõenäoliselt see on eraldi artikkel, mis peaks olema kuskil mujal. Kui kõik räägivad sellest, mis on nii-öelda, ma ei tea, see valgu olulisus või mis iganes, siis sul peab olema sama sektsioon. Kui artikkel 2, 3 ja 4 räägivad näiteks sellest, ma ei tea, maitsest, siis tõenäoliselt sul peab ka olema nii-öelda maitse nii-öelda osasel review sees. Sama. Otsin näiteks parimad restoranid, kui kõik parimad restoranid Tallinnas, kui kõik ütlevad top 10, et Peetri Pizza on parim restoran Tallinnas, minu listis seda ei ole, siis Google vaatab. Okei, kas sa ikka tead, millest sa räägid? Ehk siis analüüsida, mis juba Googlile meeldib ja muidugi võtta arvesse ka nii-öelda enda see ekspertiis, et mis kasutajale oluline on ja siis see sisus sisse ehitada.
Kas sa need konkurendid lihtsalt klõpsid Googlist läbi või kuidas see on, mis vaatad, et mis sektsioone nad on kasutanud, mis sõnu nad on kasutanud, kuidas see käib?
Ma kasutan erinevaid tööriistusele jaoks, aga põhimõtteliselt jah, sama, et üldiselt artiklis on need headingud, alam pealkirjad, ma võtangi kõigepealt top 5 lahti, kopin kõikide nende alam pealkirjad ja selle põhjal ehitan enda struktuuri, siis ma loen need kõik läbi, vaatan, okei, okay, mis on need teemad, mida nad kõige rohkem nii-öelda arutavad, vaatan, okei, okay, kas see peaks olema siin artiklis sees või peaks ja siis sobitan need õigesse kohta ja siis kirjanik saab juba selle nii-öelda outline'i või mis eesti keeles oleks.
Struktuur ongi või?
Struktuuri, jah.
Sa korra mainisid tööriistu. Mis tööriistu sa kasutad selle analüüsimiseks?
Märksõnade analüüsijaks ongi siis Ahrefs, millest ennem rääkisime, et seal toimub see kogu märksõnade analüüsi ise, märksõnade otsimine ja siis nii-öelda konkurentsi hindamine. Ja siis teine on Surfer SEO, mis siis on kirjutab märksõna sisse, ta võtab top 50 tulemust ja siis saad valida endale sealt sobivad veebilehed, millega sa ennast võrrelda tahad. Näiteks, kui sul on mingi inglise turul affiliate veebileht, aga topis on ka näiteks YouTube tulemus, kus sisu ei ole, saad selleselt kõrvale lükata ja võrrelda ainult teiste sisulehtedega. Ja siis ta teeb automaatselt need arvutused sinu eest ära. Ehk siis, mis on see keskmine sõnade arv selle teema jaoks, mis on kõige rohkem kasutatud sõnad, kui tihti sa peaksid neid kasutama, ütleme, et mul on get response review, see peaks olema 3000 kuni 4000 sõnad, ütleb selle automaatselt selle sulle ette ära, ma peaksin kasutama sõnu get response reviews 4 kuni 7 korda, ma peaksin kasutama sõna email marketing 15 kuni 22 korda ja nii edasi.
korra lihtsalt küsin siia juurde, et kuidas sa näed, kuidas see, nagu, see asi 5 aasta plaanis välja näeb, et kui kõik kasutavad samu tööriistu ja kasutavad nagu samu taktikaid, siis kuidas see Google'i pilt välja näeb? Mis eelis üldse nagu meil näiteks, meie äris ka näiteks üldse siis lõpuks on? Või kas on?
Hea küsimus. Ehk me olemegi natuke jõudnud sinna punkti, et vahepeal need sisupikkused inglise turul hakkasid minema meeletuks. Ehk siis oligi, vaatame, et okei, kõik topis on 4000 sõna, ma teen nüüd 4300, siis tuleb järgmine 4600, järsku kõik maksame kirjanikele mingi 10 tonni iga artikli eest, mis toimub. Aga õnneks, no, Google ikkagi mingil määral areneb ja need algoritmid pidevalt muutuvad, et see kogu sisu kvaliteedi hindamine on natuke efektiivsem ja nii edasi ja hakkab suuremalt rolli mängima, et kas sul ongi, et mängib rohkem rolli, kas sul on mingi unikaalne arvamus või midagi päriselt, mingit lisaväärtus lisada või sa kirjutad lihtsalt mingi toote lehti ümber. Ehk siis meil oligi see üks projekt, mis meil koos on, mis aprillis Google Reviews update'iga jäi kõigest liiklusest ilma, kuna kirjanikud olidki lihtsalt võtnud Amazoni kirjeldused ja siis ilusate sõnadega ümber kirjutanud. Aga päriselt mingit nii-öelda otsust kasutaja selle sisu pealt tõenäoliselt teha ei suudaks. Ehk siis millist toodat ma päriselt valima peaksin. Ehk jällegi Google update'id vaikselt muudavad seda olulisust ja eks need tööriistad siis vaikselt hakkavad korrigeerima. Et ma usun, et see alati muutub, aga jällegi elu on näidanud, et tehnoloogia areneb meeletult kiiresti ja üsna mõtet on ennustada, mis siin 5 aasta pärast toimub. Nüüd jällegi need, see sama Surfer SEO näiteks on nüüd võimeline automaatselt sisu kirjutama. Ehk siis ma panen märksõna sisse ja ta kirjutab automaatselt first briefi. Ehk siis kui artikkel on mingi 3000 sõna, ta paneb struktuuri automaatselt paika ja kirjutab igasse sektsiooni mingi paar lõiku ette, ehk siis kirjanikul on juba põhimõtteliselt töötlemine ja pikemalt asjade seletamine, ümber kirjutamine. Ehk siis ja aasta tagasi sõike asi oli nagu kuuldamatu või tundus, et okei, see juhtub võibolla 3-4 aasta pärast. Nõelda loetaval kvaliteedil ja no, nüüd on laivis see feature.
Et tegelikult sama asja ma jälgin sellist tüüpi nagu Rich Efren ja nemad räägivad ka ja siis promovad AI-d, kes kirjutavad lihtsalt müügi kopid ja sales funnelid sul täna valmis. Rates, et noh, ma olen lugenud ka natukene, mõned copywriterid ütlevad, et noh, see ei ole veel umbes sellisel tasemel. Jaa, aga ainu, ta kirjutab juba sulle ikkagi mingi väga hea nagu core'i valmis, mida sa saad siis hakata tegelikult paremaks tegema sealt. No.
Just, ja hästi paljud need tööriistad, nii-öelda founderid, ma olen erinevalt podcaste kuulanud hiljuti, nad ütlevadki, et selle eesmärk ei ole kirjanike või copywriterid või turundajad asendada, või ongi see, et selles mõelda kirjutada üks artikkel päevas, sa saad nüüd teha 10, kuna nii-öelda suur osa sellest researchist ja ettevalmistusest on sul juba ära tehtud. Et jällegi need tööriistad, tuleviku töökoht turundajal saabki olema nende tööriistade nii-öelda optimaalne kasutamine.
Mm-hmm. Kuidas täna sealt see sisu tootmine käib, et sa annadki selle struktuuri copywriterile ja sisukirjutajale ette? Mis sealt edasi saab siis? Kuidas see protsess käib, et see võimalikult hea siis lõpuks saaks?
Ideaalis ongi see, et üks mure, mis meil seni sisuloomisega on olnud, on see, et olemegi kirjanikele lihtsalt andnud mingi tooted kätte, märksõna ja okei, mine kirjuta. Võibolla mingi selline väike template on ees, et kirjuta introduction, siis anna ülevaade parimatest toodetest, siis toote reviewd ja siis nii-öelda mingi õpetus, et kuidas päriselt tooted valida. Aga see on jätnud hästi palju nii-öelda murekohti. Siis kirjanik peab ikkagi päris palju seda eeltööd tegema ja suures pildis nende eesmärk on ikkagi rahateenide artikkel võimalikult kiiresti valmis saada. Ehk siis mida parema selle struktuuri seda ette annad, mida spetsiifilisem sa oled, seda parema sisuga sa ise tagasi saad. Ehk siis nüüd me muudamegi seda, et ma tahan ise need hästi paljud struktuurid teha ja ka Henrile aidata neid struktuure paremini teha. Me annamegi kirjanikule otsa ette, et mitte ainult see, et kirjuta nüüd, meil on need buyer's guide, ehk siis näiteks kuidas valida meiliturundustööriista ja siis enne kirjanik ise otsustab, mis need kriteeriumid on. Nüüd on see, et me ise ekspertidena kõigepealt teeme selle eeltöö ära, vaatame, okei, konkurentid ütlevad, et see on tähtis, see on tähtis, see on tähtis, kolm-neljast konkurentist on seda maininud, okei, paneme selle kindlasti sisse ja võibolla jätame mingi lisakommentaari sinna. Ehk siis see aitab kirjaniku töö oluliselt tihtsamaks teha, kuna nad lihtsalt otsivadki põhimõtteliselt lõik-lõigu aaval nii-öelda vastuseid, kuidas valida või kui tähtis on A-B testing või kui tähtis on see või mis iganes.
Ja siis, kui see artikkel tagasi tuleb, pannakse üles ja siis hakkabki raha sisse tulema või mis saab?
Seni oleme niimoodi teinud, aga ideaalis oleks seal ikkagi nii-öelda see feedback loop. Ehk siis kirjanikule võimalikult palju tagasisidet teha, eriti kui see on kirjanik, keda sa ei kasuta ainult ühe korra, mingi ühe artikli jaoks, võid võimalikult palju anda tagasisidet, okei, seda saaks paremini teha niimoodi. Mitte öelda, et okei, see on halb, tee uuesti. Võid näidata ekspertina, copywriterina, turundajana, okei, võiksime parem üritada niimoodi teha. Ja siis tehagi nii kaua panna ideaalisena aega sisse ühe artikliaks, kuni ta ongi ideaalne, kuna jällegi, kui kirjanik on osa tiimist või vähemalt kirjutab sinu jaoks ütleme, rohkem kui 4-5 artiklit, siis see kvaliteet paraneb ikka meeletult kiirelt, kui päriselt istud maha ja annad talle seda põhjalikku tagasisidet. Ja jällegi läbimõeldud viisil, kuna hästi tihti peale kirjanik ei taha kuulda seda, et kui sa ütledki, et see on halb, tee uuesti, siis väga palju ta ei parane sealt, versus kui sa ütled talle, et okei, see on okei, aga äkki me võiksime kirjutada seda niimoodi, siis kirjutadki talle selle nii-öelda optimeeritud parema lõigu valmis. Ja jällegi Teine viga, mis me tegime hästi palju, on see, et lihtne on anda tagasisid, et Google Docsis, kus sa panedki kommentaari, et see ei meeldi või selle teeme niimoodi või parandad ära, aga seal puudub täielikult see nagu isiklik touch ja siis väga lihtne on, isegi kui ma sulle annaksin näiteks tagasisid, et mingi Google Docsid, kuidagi tundub nagu
kooliõpetaja on ülevaadanud ja punase kalla tõmmand.
Et see on teine asja, mida me üritame paremini teha, on see, et anda mingid tagasisidet Google Docsis ja kirjutadagi nii-öelda paremad versioonid, aga siis seletada seda nii-öelda loogikat näiteks mingi Loomi video või nii-öelda Zoomi kõneteel. Et see on järgmine samm, mida me üritame parandada.
Mm-hmm. Kas sa seda tagasisidet annad ise? Sul on keegi meeskonnas, kes seda tagasisidet tihti annab või kuidas see nagu tagasiside andmine käib? Kes seda teeb?
Ideaalis ise võimalikult palju. Ehk kui need kirjanike on loomulikult rohkem, ütleme, 5-10, kes pidevad töötavad, siis lõpuks võiks olla seal mingi teine inimene vahel, aga tihti peale ise suudad ikka kõige paremini seda teha.
Sa oled oma elus tõenäoliselt näinud, ma ei tea, kümneid kui mitte sadu erinevaid kirjanike. Ütle, kus kohast neid leida ja kuidas need õiged välja valida, kellega päriselt siis need artiklid lõpuks väga head saavad? Miljoni dollari küsimus,
ma just palkasin terve nädala vahetusele, postitsin erinevates gruppidesse, ma võtan huvi pärast selle sheeti lahti praegu, ja ühesõnaga see on digiturundusblogi jaoks ja job descriptioni esimene requirement, native speaker, saatsin siis Google formi, vaatame nationality, Indian, Kenyan, Pakistan, Kenya, Nigeria, Filipino, Indian, Pakistan, Nigeria, Cambodia, Algeria, English, Pakistan, Malta, India. Ehk siis kõige tähtsam ja ma arvan, et üks viga, mida me hästi palju oleme teinud kirjanike palkamisel on see, et sama nagu iga teise rolli jaoks palkamine, et kui sa palkad turundajat, sa ei intervjueeri ühte inimest. et sa ei võta esimest kirjanikku ja okei, okay, kõlbab küll. Mis tihti peale kirjanikega tehakse, et saadki mingi artikli tagasi, maksid võibolla eest nii-öelda katse artikli eest 30-40 taala, siis vaatad, ah, kõlbab ka. Ei. Et kui sa palgad turundajad, sa võtad, no, saad mingi 30-40-50 aplikanti kõigepealt ja sealt võtad 5 parimat, teed nendega põhjalikud interviud, miks sa kirjanikega interviud ei tee?
Mm-hmm.
Et see protsess peab olema nii-öelda üsna põhjalik ja sama kui on mingi punane lipp, mingi asi, mis sulle ei meeldi või muret tekitab, siis lihtsam on öelda ei ja lihtsalt edasi otsida. Et see on jällegi meie projekti jaoks protsess, mida ma üritan nüüd paremini paika saada, kõikide kirjanikega päriselt kõned teha, jällegi saada nende inglise keelt kontrollida päris kiiresti
no, jah,
ja üldse kogu nii-öelda suheta ja klappi ja mindset ja nii edasi ja seda kõike 15 mindiga kõnedel. Ja kus need leida on hästi palju erinevad agentuuridest saab okeid sisu aga mitte mega sisu ehk siis kui sul on viitsimist kui sul on teadmisi seda sisu töödelda sa saad 90% valmis ja siis ütleme paned sinna oma copywriteri nagu touchi juurde et müügi natuke müügi touchi ja personalityt ja nii edasi aga agentuurid kipuvad olema kallimad näiteks kui me tellime sisu agentuurilt maksame ütleme 6-7 senti sõna versus kui me otsime mingi full time kirjaniku siis see on pigem 3-5 senti sõna jällegi oleneb tasemest ja nii edasi aga on võimalik leida native speakereid 3 senti sõna eest ja see on nii-öelda üsna tavaline nüüd negatiivne külg on see et kui sa lähedki Upworkist neid otsima näiteks siis see võtab aega sa saad 30-40 halba kirjaniku ja siis võibolla ühe ja võibolla 9 kuu pärast see üks tahab rohkem raha või tahab midagi muud teha ehk siis see võtab päris palju tööd ja see on ma usun, et see on protsess, mis peaks kogu aeg käima sa pead kogu aeg neid uusi otsima et ei tekiks momenti, kus jällegi kirjanik kaob ära või mis iganes ja siis tuleb uuesti seda nullist hakata tegema, mis võtab ilmselt väga palju aega kust kirjanike leida? Upwork.com kui tahad nii-öelda seda rasket teed minna jällegi tuleb hästi palju inimesi läbi kammida soovitus seal pane oma job descriptionisse kindlasti palk, mida sa oled valmis maksma ja võimalikult palju detaile, et mis see töö päriselt on mitte lihtsalt, we want a content writer okay, content writer mis teemadel, mis mahtudes mis see sisu standard saab olema mis mahtudest iga nädal, iga kuu oodatakse mis selle nii-öelda, ettevõtte visioon on, miks ma peaksin tahtma kirjutada just sinu veebile jaoks sama nagu üks tupoha, mis teist nagu töökirjeldust kirjutaksid millegi pärast kirjanike palkamiselt seda üldiselt ei tehti vähemalt nii-öelda affiliate ja SEO turunduse maailmas järgmised kohad siuke Facebooki grupp on nagu Cult of Copy sealt saab päris palju aplikante siis on problogger.com neil on oma nii-öelda jobs section seal maksad 70 taala tavalise listingu eest 150 nii-öelda featured mingi ekstra bonus listingu jaoks raha väärt aga sealt saab hästi palju eriti native kui otsid mingi kindla skilliga näiteks mul on vaja mingi trummide eksperti mis iganes, selle jaoks pidi olema ideaalne koht ja siis kõige ideaalsem on see et küsida, et eriti kui sa tahad mingit eksperti, näiteks mul on mingi ma ei tea, sukeldumise veebileht et kus ma leian sukeldumise kirjanike küsindalt, kus sukeldujad netis hängivad, kas neil on mingid foorumid, mis iganes, Redditi mingid grupid, Facebooki grupid, foorumid, mingid blogid, otsidagi mingid näiteks sukeldumisinstruktorite blogisid, võibolla mingi kutt, kes lihtsalt kirjutab oma reisiblogi olen Tais instruktor , täna tegin seda ja nii edasi . Siuksed on nagu ideaalsed inimesed , kes võib-olla isegi ei tea , et nad võiksid raha teenida kodus , kirjutades teemadel , mis neile päriselt korda lähevad . Et siuksed on nagu ideaalsed inimesed ja neil on need teadmised olemas ja siis jällegi võtadki mingi toimetaja sinna juurde . Näiteks meil on , kui sisu eest maksame 5-6 vahel 10 senti sõna , siis toimetaja eest maksame 1 sent sõna . Ehk siis toimetaja nii-öelda see eksperdi teadmised on tihti olulisemad kui see nii-öelda päris kirjutamise oskus .
Mis see toimetaja töö on , paneb komasid , vaatab õigekirja üle ?
Need on erinevad , eks oleneb nii-öelda veebilehe eesmärgist ja kvaliteedist , on see copy toimetaja , kes siis panebki , et kuidas nii-öelda inimesi veenda natuke rohkem nii-öelda kuidas vajutada neid õigeid nuppe ja nii edasi.
Mm-hmm.
Siis on see nii-öelda grammari toimetamine , komadi , mis iganes ja siis on mis seal veel on? Näiteks kui on mingi tervise teemaline veebile , et siis faktide kontrollimine või sama kui on mingi finantsteema , siis faktide kontrollimise toimetaja jällegi tihti kipub olema natuke teine roll või teine inimene.
Kuidas see, või mis sa sellest arvad, et kui ma nüüd mõtlengi, et noh, hakkaks tegema eksporti ja hakkaks USA turul minema, et noh, mul enda ingliskeel on päris selline okeish ja käin Grammarly'ga asjad üle ja siis panen selle veebi välja ja artiklid välja. Mis sa sellest arvad?
ei. Sama, kui sul on ambavalu, siis kas sa ei mõtle ju, okei, võtan eBayst mingid tööriistad ja noh, tirime välja vaata, mis saab. Tõenäoline on see, et kui sul on teadmised ja resursid, et alustada ettevõtet, eriti kui seda teha kuskil teises riigis, siis su ajal on mingi väärtus. Ja tõenäoliselt sa saad paremat return on investmenti, kui sa oma aja paned kuskile mujale ja otsid kellegi, kes seda tööd päriselt suudaks nii-öelda korralikult teha.
Aga siis mul on jälle see täpselt nii, nagu mul ka mõnel koolitsel küsitakse, aga mina ju tean enda ärist ikkagi nagu kõike. Kas keegi teine saab ikka sellest niimoodi kirjutada? Kas saab, Karl?
Jaa, aga sa võid seda kirjanikule õpetada. Näiteks meil oli, kui mul oli sisuturundusagentuur software as a service teemadel, meil oli päris palju kliente, kellel olid väga tehnilised ärid. Ja me ei teadnud. Ja kirjanikud ei teadnud ja netis polnud ka väga palju infi nendel teemadel. Mis me tegime oli, et okei, plaanisime need teemad ette, saatsime kliendile ja palusime kliendile, okei, võtage oma telefon, hommikul palun pane 30 minti, lindista mulle, räägi mulle sellest teemast kõik, mis sa tead. Ja me teeme sellest mingi korraliku artikli. Või siis sama näiteks, kui me tegime turundust platformidel nagu Quora, mis on nii-öelda küsimused ja vastused, võtsimegi, otsisime kõik küsimused ette ära, saime mingi 50 küsimust kokku, palusime kliendil vastata. Vastaski mingi videosõnumiga meile, kirjanik käis läbi, saime kõik need turundusvastused kätte, plus teadmised, mida kirjanik sai siis nii-öelda järgmiste artiklite kirjutamisel kasutada. Sama, kui sul on need teadmised, sul on eriti, kui sa oled nii-öelda nišis, kus on eriti tähtis, sa ei taha oma nime ära ikkud, mis iganes, sa võid olla see toimetaja. Ja jällegi, sa ei ole see grammari toimetaja. Kui sa inglise keelt ei oska, siis palun ära kirjaniku vigasid hakka parandama. Aga kontrolli need faktid üle ja anna talle soovitus, kui ta ütleb midagi valesti, õpeta, seleta, et kõik saab suhelda, kommunikeerida.
Mm-hmm. Väga head soovitused. Ütle, kas affiliate lehtedele SEO tegemine kuidagi erineb, kui ma müün palkmaju või smuutisegusid internetis e-poega?
Tõenäoliselt konkurents on affiliate maailmas suurem, kuna ongi kõik on nii-öelda professionaalsed turundajad, kes üksteisega võistlevad, et kui ma tahan palkmaju müüa, siis keskmine palkmajad ettevõtja tõenäoliselt SEOst midagi ei tea. See tähendab, et konkurents on üsna madal ja jällegi, kui palju nad teavad, et palgata mingid agentuure, kui palju need agentuurid päriselt teavad, mis nemad teavad, et see konkurents kipub olema üsna madal.
aga kõik muu ju on ju selles plaanis jääb samaks. Vaja linke ehitada, vaja head sisu saada, vaja tehniliselt, et veeb korras oleks ja...
Kõik sama.
Mm-hmm. Sa oled siin mitmeid tööriistu juba maininud ka Ahrefs ja Surferit, et mida veel sa kasutad, mida selles äris vaja on, nii tasuta kui tasulisi tööriistu?
Google Docs. Ega tegelikult rohkem ei olegi. Et eriti otsingumotorite optimeerimise poole peal Ahrefs on nagu 90%. Saad kõik sealt kätte juba. Kõike muud on võimalik teha käsitsi. Ja siis boonusena ongi no, Surfer, mis säästab sulle meeletult aega. Et rohkem tööriistu ma väga ei kasutagi. Ja meil on no, agentuuril on üle 100 kliendi, kellel on auditeid asju ja kõik saab nii-öelda, nende kahe tööriistaga tehtud. Mõned üksikud mul on, aga nii-öelda, keskmisele turundele või ettevõtjale neid vaja pole. Mulle järjest rohkem tundub, et kogu see nii-öelda, tööriista teema on nagu... Hype. See
pole
nagu
teema.
See, et just, et lihtsalt mm-hmm. nagu ajaraiskamine, et sama, mis maili turundus tööriista meil päriselt vaja on, okei, okay, mingi segmentation, A-B testing, ei, eesmärk on see, et saada üks uudiskiri nädalas, 90% ettevõtteid ei tee isegi seda.
Just.
Et lihtsalt hakka kõigepealt oma maililisti koguma ja neid päriselt kirju välja saatma, võibolla siis vaikselt okei, okay, analüüsi tulemusi, kuidas asju paremini teha, aga noh, 90% ettevõtted jällegi saavad paremaid tulemusi sellest, et mõelda, okei, okay, mis mu see uudiskirja pealkiri peaks olema versus see, mis tööriista ma kasutan.
Mm-hmm.
Et just start doing things.
Väga hea. Mida teevad selline 50,000 eurot pluss, kes teenivad suuri summasid kogu selle affiliate turundusega Vietnamis olles ka, sa ütlesid, näed sa, need sõbrad teevad nagu 30,000 ja need teevad 40,000 eurot kuus. Mida nemad teisid teevad võrreldes näiteks siis meiega, kes me teenime nagu kümnetes kordades vähem? Või kas nad teevad?
Protsesside tiimid. Eks siis ongi see, et kõigepealt esimene samm on see, et sa leiad selle mudeli, mis sul töötab, mis meil on olemas. Näiteks just nendel projektidel, mis me koos teeme ja siis ongi küsimus, et kuidas viia see järgmisele tasemele ja kuna meil mõlemal on 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projekti muud, mis kogu aja ära võtavad, siis polegi muud valikud, kui hakata palkama ja luua need protsessid ja see ongi asi, mille kallal me praegu siis nokitseme, et kuidas luua protsess, kuidas neid kirjanike efektiivsemalt manageerida, kuidas saada võimalikult palju sisu ja veenduda, et see veebilehele optimeeritud kujul võimalikult efektiivselt laivi saab.
Mm-hmm. Eks siis nemad on tegelikult ongi sellised suured sisuagentuurid, kes lihtsalt nagu päevast päeva kogu aeg uut sisu välja ehitavad linke ja lihtsalt suur mass inimesi teeb seda.
Just, sa võtad kõige suurema Amazon affiliate kuti maailmas, ta teeb 95% sama asju, mis meie teeme, lihtsalt ta teeb seda kiiremini, efektiivsemalt ja suuremates kogustes. Rohkem veebilehti, rohkem sisu, rohkem märksõnu, rohkem kirjanik, more.
Mm-hmm. Sa oled oma elus veebilehti ka müünud. Mitu tükki sa müünud oled, ma ei tea, kui sa tahad või saad öelda ka neid hindasid ja kuidas selle müümine siis üldse käib, kuidas see protsess käib, et noh, mul on täna mingi veebileht, kuidas see maha müüa siis ja kes see peaks tahtma?
Tänaseks mingi 3-4 tükki, üsna okeide summadest, ütleme niimoodi. Ja enamjalt käib see läbi nii-öelda brokeri. Ehk siis sa võid, kui mingi väiksem tiili, ütleme noh, viiekohaline summa, siis sa võid mingi private tiili teha, et okei, müün sulle veebilehe, teenib nii palju ja nii edasi, teeme mingi lepingu, paneme escrow.com, sõike veebilehet, kus mis nii-öelda vahendaja. Ehk siis leping on paigas, müün selle raha eest, ostja saadab raha nii-öelda sinna middlemanile ja raha on seal lukus ja siis antakse veebileht üle ja kui ostja kinnitab, et kõik on hästi, siis raha läheb müüjale. Ja siis on ka nii-öelda need brokerid, kes näiteks feinternational.com, kes siis ütlevad sulle, et okei, okay, su äri väärtus on selline, otsivad sulle müüja ja nii edasi, teevad kogu diili sinu eest ära ja kauplevad seal ja teevad kõik paperitööd ja nii edasi, aitavad ettevõtte üle kanda, need veebilehed, hostingud ja mis iganes ja siis võtavad sealt mingi komissioni vahelt, mis on üldiselt 10-15% diilist. Aga kuna neil on nii-öelda ostjate list olemas, siis tõenäoliselt saad oluliselt rohkem raha sellest, kui ise mingit ostjat otsida.
Mm-hmm.
Ja eks siis kõige olulisem küsimus on see, et kui palju on veebileht väärt.
Kuidas seda täna arvutatakse?
Et on nii-öelda kolm erinevat mudelit. Esimene on see, et kui sul on mingi nii-öelda starter veebileht või sul on mingi idee, et sul on mingi hea domeen, võibolla mingid natuke sisu, mis iganes, siis mis iganes keegi on valmis sellest maksma. Et kui sa saad, okei, sul on juba ilus design, sul on hea domeen, sul on mingid sisu, okei, sa säästad mulle aega, maksan sulle 5 tonni, 10 tonni, mis iganes sellest, mis ma olen valmis maksma. Teed mu elu lihtsamaks. Teine on nii-öelda see vahestaadium, kus sul on kasumlik äri. Ja see on sama nagu, kui me eksist on sama nii-öelda füüsilist äridega, ehk võetakse su kasum, ettevõtte kasum, sealt võtad enda palga, paned kõrvale, mingid kulud, mis iganes, puhas kasum. Ja sellest võtad siis viimase 6 kuu keskmise või ütleme, 3-12 kuu keskmise olenevalt ärist ja erinevatest trendidest, mis iganes. Ja siis üldiselt kipub see olema 2-3 aasta kasum. Ehk siis kui ma teenin toimikuus kasumit, ma võin selle fiilit lähe müüa maha, ütleme, 36,000 eest. Ja siis oleneb ärimudelist, mingi e-commerce, e-poed, tüüpiliselt natuke madalamad, ütleme, no, 2-2,5 aasta kasum, affiliate sisulehed 3-3,5 aasta peal, ja siis software asjad või kus on mingi recurring revenue element, kus eesti keeles on.
Ma ei teagi, korduv makse, igakuine makse. Kuutasu.
Just. Et isegi kui ma ei tee mingit turundust enam, kliendid maksavad iga kuu ja see plekk on nagu alati olemas seal. Ja see on nii-öelda natuke ennustatav mudel. Sa tead, okei, iga kuu võibolla mingi 1% inimestest canceldavad, mis iganes. Et see mudel saab natuke üldiselt kipub olema 4-5 aasta kasumi pool. Ja siis kolmas mudel on need unicornid, mis on nagu WhatsAppid ja mis iganes ja seal või meeletult kiiresti kasvavad ettevõtted, mis võibolla ei ole kasumlikud, siis seal on see, kus tuleb see nagu revenue mudel käiku.
Kas täna on nende ostjate hulka tulnud, me oleme korraga nagu rääkinud ja maininud oma selles Skype'is erinevaid nagu fonde ja suuremaid tegijaid, kes hakkavad usaldavad täna neid affiliate site sisu site aga juba tegelikult rohkem on, et kas see on nii või?
Just, et kui me vaatame tagasi, kui me esimese ettevõtte maha müüsin, mis võis olla mingi esimese suurema võibolla 6 aastat tagasi, siis kõik ostjad olidki teised turundajad, teised online ettevõtjad ja nii edasi. Ja aina rohkem on tulnud nii-öelda erinevaid fonde ja investment, banke ja mis iganes. Ja nüüd viimastel aastatel see ongi nagu nii-öelda investeerimismaailmas vaikselt saamas nagu aksepteeritavaks investmenti liigiks või mis iganes see nimetab seda. Et kui ennem olidki aktsiad ja real estate ja see ja nüüd vaikselt kripto ja mis iganes on ja siis online ärid on vaikselt nagu ka sinna endale kohta loomas ja nüüd ongi, kui ütleme 3-4 aastat tagasi on see Amazoni mudel Fulfillment by Amazon, kus siis saadad oma tooted Amazoni ja nemad müüvad sinu eest neid ja võtavad seal mingi prosa vahelt ja mingi tasud. Siis need ärid müüsid ütleme no, 2-kordse aasta kasumi eest maha, kuna mingi Amazoni see platformi risk ja nii edasi, siis täna on need numbrid 3-4 korda aasta kasum ja see on juhtunud viimase paari aastaga. Äris mitte midagi pole muutunud, ainult on juhtunud see, et hästi paljud nii-öelda need investorid on hakanud neid kokku ostma. Ehk siis nüüd on Unicorn on siis ettevõte, mille aasta käive või valuation on üle miljardi. Ja viimase aasta jooksul on tekkinud kaks uut unicorn ettevõtet, kelle mudel ongi osta kokku erinevaid Amazon affiliate ärisid.
Niimoodi.
Ja siis neid kasvatada. Ehk siis kaks sellist on just jõudnud sinna miljardi tasemele. Plus siis on hästi palju erinevaid väiksemaid fonde, kus saadki panna sisse investorina 100 000, 200 000, 500 000 miljon, mis iganes. Ja siis nad ostavad kokku näiteks mingid affiliate lehti või erinevaid software asju.
Ise sellistesse fondidesse investeerinud oled, ei ole? Enda raha?
Ei ole, kuna ma ei usu sellesse mudelisse. Minu jaoks on see, et investeerimine on mõistlik siis, kui sul on pangas istumas sulas mingi 5 miljonit. Et see on punkt minu arust, kus see on nagu loogiline samm, et okei, siis panegi aktsiatesse 20% ja siia ja ostan mingid, ma ei tea, rental property, mis iganes. Kui sa teenid vähem kui, ütleme, 5000 euri kuus, siis kõik raha, mis sa teenid, peaksid minema selleks, et sul on mingid säästud kõigepealt. Mingi 6-12 kuu säästud. Järgmine samm on see, et tekitada endale mingi teine ja kolmas nii-öelda income stream, ehk siis kui sul on üks äri või töökoht või mis iganes, mingi teine äri sinna juurde lisada ja nii edasi. Ja siis seda nii-öelda kasvatada. Ja lõpuks võibolla tõenäoliselt mingi äri maha müüa. Ehk siis minu eesmärk on kõik raha investeerida tagasi enda nii-öelda kontrollitavatesse äridesse ja neid kasvatada, kuni mingil hetkel tuleb see suurem nii-öelda mitme miljoniline müük.
Mm-hmm.
Ja siis võib sinna investeerimismaailma siseneda ja seal mängima hakata.
Jah, et ma olen ise sama mõtestanud, et seni oled ise sina see aktsia ja enda sinu ettevõtted. Sa saad ju just seda nagu mõjutada. Ketra siis raha seal, et kui sa ise ei suuda kasvatada, võibolla siis tuleks tegeleda mingi muu asjaga kui ettevõtlus. Võibolla või, noh.
Just, et isegi kui sa investeerid 100 000 euri, mis aasta tootlus keskmine on 5-8%, mis ei ole nagu meeletult suur summa, mis sa teed selle rahaga. Versus see, et kui sa paned see sama 100 000 eurot mingi äri alustamisesse või uute oskuste õppimise, mis aitavad su äri järgmisel tasemele viia, mis selle nagu potential return on investment järgmise aasta 2-3 peale on. Ma usun, et see number on oluliselt kõrgem.
Nõus. Kui sa seda veebilehte müüsid, siis see poldi ju päris nii, et ma ei tea, vastasid paar küsimust ära, et palju sa neid küsimusi pidid vastama, mida küsitakse, kui sa hakkad üldse veebilehte müüma?
Kõige esimene veebileht, mis ma müüsin, oli mingi paari tonnine ja selli lihtne. Ühesõnaga põhjusel toppisin kuskil eBayse üle, eBay laadsesse platformi ülesse. Silmad kinni, keegi ostis ära, maksis mingi raha ja kõik. Kunagi vist isegi ei rääkinud. mingit nagu meile asju ei vahetanud. Teine oli esimene viiekohaline müük ja seal oli Tallinna pisike, ta oli mingi 20 tonni ehkki või. Ja seal oli 44 lehekülge küsimusi. Ilmselt mõned olid väga lihtsalt, et kas sul on Facebooki leht, kas sul on Twitter, kas sul on Instagram, siis Instagrami vist ei olnudki veel. Ja nii edasi, aga üsna põhjalik on see protsess. Ja jällegi, kui ma olin selle ühe korra ära teinud, siis teist korda oli oluliselt lihtsam seda teha, kuna ma olin valmis selleks. Ehk siis kõik need dokumentid, korralik nagu profit and loss sheet ja mingi paroolide nii-öelda haldussüsteem, kõik need asjad olid juba paigas, et see kõik nagu kokku tõmmata oli oluliselt kiirem. Ja nüüd ka järgmiste jaoks, et loodetavasti on kõik juba valmis.
Mhm. Tehitad algusest peale juba silmas pidada seda, et ühel hetkel on vaja see müüja, süsteemid on vaja üle anda ja siis, et oleks süsteemid
olema. Just, et on vaja müüja, vaid kunagi ei tea, kui tuleb see mingi pakkumine või, või võimalus, mingi konkurent tahab ära osta või mingi strateegiline osta, et või, või jällegi, äkki tuleb mingi parem idee ja järsku ongi vaja asi maha müüa või tahad, tahad kapitali, et millegisse muusse investeerida, mingisse muusse ärisse, kus seda vaja on, siis sa peaksid alati olema valmis selleks.
Mm-hmm. Tuleme sinna teisele poole veebilehte ostes, mis on asjad, mida, siis me oleme ka ju ostnud on ju, meie ühisettevõttega, mis on need asjad, mida, mida jälgida, mis on need ämbrid, mida tihti kolistatakse, mida sa oled näinud?
Esimene samm kindlasti kontrollida, et kas kõik, mida väidetakse, on tõsi ja kas see on loogiline. Et jällegi ma, eks ma hoian silmad lahti erinevatele võimalustele ja üks päev nägin mingit pakkumist. Bla bla bla, online courses affiliate site, earning $4,000 a month. See on okei, okay, vaatame. Et online kursuse teemadel mul üks veebileht juba on, et äkki saab need nagu kokku sulatada, mis iganes ja mingi nagu sünergia luua seal. Ja siis kui saada veebilehe linki, ja siis esimese asjana panengi sinna Ahrefsi selle vaatan, domain rating 0, märksõnu, milles, millega Googlis välja tuleb, 50, külastajate ennustus Googlist 20. Küsis, 4 tonni kuus.
Kuidas?
Ilma Googli traffikuta. Ei, ei, Googli traffikut on, et lihtsalt hästi madalad otsingud on siin. Ei usu, või, tšau. Mm-hmm. Et sellised asju juhtub päris, päris palju, et kui sul ei ole neid teadmised kontrollida, olgu see Google Analyticsi datat või mingid affiliate datat, võta mingi ekspert, kes aitab sul need numbrid läbi kammida ja veenduda, et kõik on nagu, kõik on legit, et see on esimene samm. Ja siis teine on see, et mis su plaan on, et kas sa oskad seda kuidagi kasvatada või, või miks sa üldse seda ostad, et kui plaan on lihtsalt see, et ostan nüüd 2-3 aastaga teinud oma raha tagasi, see ei ole väga hea plaan, kuna online ärid muutuvad kiiresti ja sa ei tea, mis juhtub, kui traffic tuleb Facebookist, okei, okay, mis siis saab, kui praegused reklaamid enam ei tööta, kas sa oskad uued teha, mis töötavad sama nii-öelda return on investmentiga, mis toimub Googlis, et kas kui külastajad tulevad Googlist, mis seal riskid on? Kas sisu kvaliteet on piisavalt hea, et see järgmise Google update'iga nii-öelda slappi ei saa, penaltit ei saa? Kas, kuidas on linkid ehitatud? Kas seal on mingid riske? Mis on riskid, mida... Ühesõnaga, mis need kõik erinevad riskid on ja kuidas sa neid maandada saad ja siis kuidas sa plaanid seda veebilehte kasutada?
Mhm. Sa korra mainisid seda Google Analyticsi datat. Ütle kas sellele või mis hetkel mina ostjana sellele tihti ligi saan enne ostu tegemis siis? Seda vist alguses kohe vä?
Tihti peale üsna koheselt. Et küsingi kohe. Kui hobi on, hey, can you send me Google Analytics access? If needed, I can sign a non-disclosure agreement, mis ühesõnaga leping, et ma ei jaga seda datat või mis iganes. Ja tihti peale saadetakse kohe, kui on mingi suurema äriga tegu, ei taheta lisakonkurentsi, siis võidakse küsida kõigepealt tõestust, et sul on üldse piisavalt raha, et see äri ära osta.
Mm-hmm.
Ehk siis saadad mingi pangakonto statementi, näitad, okei, okay, mul on piisavalt raha, et see ära osta, siis tõenäoliselt saadetakse info. Kuna keegi ei hakka ostma põrsast kotis.
Mm-hmm. Ja seda ei ole vaja. Kui nüüd
paratamatult, kui veebilehte müüa, siis on see risk, et konkurentid näevad su numbreid ja top lehti ja saavad analytics ja accessi ja võibolla keegi varastab su idee ja teeb uue konkureeriva lehe ja nii edasi. Aga see on kahjuks risk, mis tuleb võtta.
Mhm. Kui nüüd mõni kuuleja mõtleb, et kas siis hakkab eksporti tegema kuugi riiki või panna ka püsti affiliate leht, ma ei tea, Amazoni suunal või ükstas kõik võtta selle sama kette sponsoriste. Kas siis sinu arvates võtta täitsa uus domeen, regada, mida ei ole üldse olemas, või osta mõni kasutusel juba aga aegunud domeen, et mis su lähenemine on?
Kui seda küsimust küsima pead, siis alusta uuelt domeenilt, kuna aegunud domeeni ostmine, see on küll efektiivsem, et kui sul on mingi domeen, mille juba, mis sa ise oled registreerinud, kus sul on võibolla mingi sisu olemas juba või mingi paar aastat vana, see toimib kiiremini. Aga kui sa pead seda nüüd kuskilt ostma, mingit auksionilt või kuskilt müüjalt, siis sa pead teadma, mis sa teed, et kontrollida need domeeni ajalugu ja riski ja nii edasi. Et kui see ei ole kindel, siis alusta pigem uuelt domeenilt, see on lihtsalt, see võtab kauem aega, aga ta on nii-öelda turvalisem lähenemine.
Mm-hmm. Aga kus kohast muidu osta neid aeguvaid domeene? Kus kohast sina vaatad?
Jällegi, kui sa sellel küsimusele vastust ei tea, siis pigem ära proovi.
Mm-hmm. Ära kodus järgi proovi. Kui üldse kuuleja tahab selle affiliate teema kohta rohkem teada saada ja lugeda, keda jälgida või kus, mis blogisid lugeda, kus sa ise täna peale hakkaksid, kui sa oleks uuesti nii-öelda täiesti alustav?
See on üks nis, kus on minu just hästi palju häid kursuseid sellel teemadel, et just kui minna sinna affiliate turunduse teed, siis on sükke kut nimega Matt Digiti, digitimarketing.com, tal on kursus nimega The Affiliate Lab, ta maksab mingi 7 sotti, googelda Karl Kangur The Lab Review, mul on kuskil mingi 2 sotine discount dreambro.com veebilehel ja see on kursus, mis on annab nii-öelda väga praktilised nii-öelda sammud, kuidas päriselt veebilehte valida, kuidas niši valida, kuidas veebilehte püsti panna, mis team valida, kuidas esimesed lingid ehitada, kuidas sisu luua ja nii edasi. Et kõik sammult ette, plus neil on ka enda nii-öelda kommuun, kus inimesed jagavad erinevad küsimusi, vastuseid, jällegi kursus saab pidevalt update, lisavad uusi mooduleid ja nii edasi. Ja see on selline väga traditsiooniline selline affiliate veebilehe loomine, aga see on nagu meeletult erinevaid skille ja asju õpid, et kui isegi kui affiliate turunduse ja vastu huvi pole, siis ma tihti soovitan seda inimestel, kes tahavad SEO-d õpida, kuna kutid on väga head selles, mis nad teevad ja kursusega saad ka need skillid endale paika. Teine kursus, mis soovitan, on authorityhacker.com ja need kutid võtavad natuke teissuguse approachi lähenemise, kuna neil on mõtlevad natuke suuremas viilis, et eesmärk ei ole lihtsalt mingit affiliate lehte püsti panna ja siis see hiljem maha müüa, vaid ehitada nii-öelda päris nii-öelda sisu veebileht, mingi nii-öelda meedia veebileht. Ehk siis neil on, nende kursus on veits kallim, kui me eksista mingi 2 tonni, 2,5 tonni, aga ta võtab mooduleid on oluliselt rohkem, nad on oluliselt põhjalikumad, kui ma näiteks praegu meie, ja ma olen teinud seda 12 aastat, ma olen töötanud ilmselt rohkem kui 1000 erineva kirjanikuga tänaseks ja ma just nädalavahetusel käisin seda kursust läbi, et näha, mis on nende nii-öelda sisu loomisprotsess ja palkamisprotsess ja ma reaalselt võtsingi põhimõtteliselt nende templeidi mingi Google formide jaoks, kuidas neid palkamisinterviusid ja asju teha.
Wow.
Ja siis tänase nii saan sealt väärtust ja jällegi nad ehitavad neid lehti nii-öelda suuremas pildis, et neil on erinevad staadiumid, et esimene staadium ongi mingi väike nišileht, kus võib olla, ütleme, üks teema, mingi väga, väga spetsiifiline, näiteks, ma ei tea, parimad, ma ei tea, mängurite toolid, mis iganes. Faas 2, mingi üleüldine mängurite veebileht, kus on erinevad nišid ja selline autoriteetsem veebileht. Ja siis faas 3 on juba see, kus nad räägivad, kuidas teha ja müüa ka enda tooteid, mis võib olla mingi infotoode või kursus või mis iganes, et
Mm-hmm. Kui lihtsalt hüpoteetiline olukord, kui sul täna oleks null muud projekti, tähendab oleks kõik, hakkaksid otsas peale ja oleks 10 000 eurot, aga need teadmised on olemas. Millise projektiga või mis suunas sa liikuma hakkaksid?
Oleneb eesmärgist. Et kui eesmärk on võimalikult kiiresti raha teenida, siis tõenäoliselt võtaks ikkagi teenuse tee, ehk siis pakkuda mingit turundusteenust või SEO-d või mis iganes. Kui eesmärk on ehitada mingit pikaajalist äri, siis tõenäoliselt võtaks affiliate suuna ja looks mingi veebilehe, kus ehitada nii-öelda platvormi, kommuuni ja nii edasi.
Mm-hmm. Mis ma oleks Karl pidanud sult küsima, aga ei küsimata või mis sa tahad kogu selle veel affiliate teema kohta või see, mis me siin täna oleme rääkinud, veel midagi lisada?
Tahaks lisada ainult ühte asja on see, et pole mingit ühte saladust või mingit ühte strateegiat või mis iganes, et igasugune nii-öelda success või kasv, vahet ei ole, mis ärimudel see on. Olgu see e-pood, affiliate marketing, inimesed teenivad raha kõike tehes. Nad pakuvad teenuseid, nad teevad e-pood ja nad jooksutavad restorane, mis iganes kõigega on võimalik raha teenida. Küsimus on see, mida ma olen valmis tegema iga päev ja seda tegema väga pikka aega. Ehk siis nii-öelda edusaladus pigem kipub olema nii palju, kui ma enda tutvusringkonnast näinud olen, sõprade seas, raamatutest lugenud, intervjuudest kuulnud, on see, et everyday taking steps, lihtsalt iga päev teed midagi ja teed seda loodetavasti natuke paremini kui eile.
Mm-hmm. Väga hea ja mõtlema panem. Ütle mulle, kui nüüd kuulaja tahab sinu ja sinu tegemiste kohta rohkem teada saada ja sul pilku peal hoida, kus kanalites sa soovitad seda teha või mis veebilehtedel?
Kõige parem on otsida Instagramist ilmselt Karl Kangur, jagan erinevad stoorisid tihti peale äriteemadel, kui ka natuke muud elustiili, treeni, toitumist, natuke kõike. Et see on ilmselt kõige lihtsam.
Mm-hmm. Kuule aga super, Karl. Jälle, ma ei tea, üli mõnus vestelda. Väga head ja konkreetsed teadmised ja ma soovingi ainult ühte, et need vägevad veebid, mida siis saaks miljonite eest maha müüa ühel hetkel oleks sinu portfelis olemas ja siis saad ise otsustada, kas sa tahad seda raha pangakontol või siis nende kasvatamist jätkata.
Super, tänud kutsumust ja tänud väga vingete küsimuste eest.
Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud, enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võibolla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja see sama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas maratonstudioses salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja noh, sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.